Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor of this
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti iz sveta. Ambasador Francuske u Ujedinjenim nacijama, François de Lettre, izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da se Sirija nalazi na raskrsnici. Najgori scenario vodi rasparčavanju zemlje, dok najbolji vodi ka miru, smatra de Lettre. Pariz je zatražio vanredno zasedanje Saveta bezbednosti nakon ulaska turske vojske u deo Sirije koji kontrolišu kurdske snage. Posle Senata i predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je kratkoročnu meru finansiranja federalne vlade do 8. februara, čime je okončana trodnevna finansijska blokada. Usvojene mere uključuju program za zdravstvenu zaštitu dece, koji je produžen na još 6 godina, ali ne i zaštitu za mlade imigrante, što je ranije bio osnovni zahtev Demokratske partije. Nemački i francuski poslanici usvojili su zajedničku rezoluciju u kojoj se ističe potreba za bližom saradnjom, a povodom obeležavanja 55. godišnjice potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu dve zemlje. Tim sporazumom potpisanim 1963. godine obeleženo je pomirenje između Francuske i Nemačke posle Drugog svjetskog rata, a francuski i nemački poslanici su usvajanjem zajedničke rezolucije kojom se priznaje značaj tog sporazuma pozvali na novi dogovor o produbljenju partnerstva. O razvoju globalnih tokova nedavno je u Beogradu govorio Richard Haas, predsjednik Američkog saveta za spoljne odnose. Savet je jedna od najuticajnijih organizacija u svetu koja se bavi međunarodnim odnosima, a sam Haas je iskusni diplomata koji je sarađivao sa čak 4 američka predsjednika. Na predavanju u Beogradu predstavio je svoju novu knjigu Svet u neredu. Svoju analizu modernih kretanja počinje nekoliko godina nakon završetka hladnog rata. Nakon što su Sjedinjene Američke Države u prvom periodu po padu gvozdene zavise dominirale globalnim sistemom, stvari su počele da se menjaju da bi došle do današnjeg trenutka. Danas, kaže Haas, ne postoji jasna podela kontrole nad delovima sveta. Postoji nekoliko globalnih sila, a tu je i mnogo država koje to žele da postanu. Uz razvoj informatičkog doba i globalizaciju, trenutno stanje odnosa u svetu ne bi trebalo da čudi one koji se bave analizama i prognozama. Jedna od ključnih promjena je to što je Amerika izgubila poziciju koju je ranije imala i više nije jedini regulator globalnih odnosa, navodi Richard Haas. Zbog toga je važno pratiti procese u američkoj spoljnoj, ali i unutrašnjoj politici. Haas smatra da bi Washington u narednom periodu trebalo obratiti pažnju na dešavanje u vezi sa Severnom Korejom, ali i na sređivanje prilika u svom dvorištu.
No country can be stronger in the world than it is at home. And our economy is finally growing at a fairly robust way, but a lot of Americans aren't participating.
Nijedna zemlja ne može da bude jaka u međunarodnim odnosima ukoliko ima previše problema na unutrašnjem planu. Američka ekonomija intenzivno napreduje, naročito posljednjih godina, ali veliki broj građana ne osjeća posljedice tog rasta. Imamo velike infrastrukturne probleme, saobraćajne mreže u lošem stanju. Javno obrazovanje ne funkcioniše kako bi trebalo. Naši privatni univerziteti su među najboljima u svetu, ali naše osnovne škole to nikako nisu. Beležimo i veliki rast američkog spoljnog duga, što je dodatno podstaknuto novim poreskim merama. Mislim da grešimo i u imigracionoj politici. Migranti su dugo bili osnov jačanja američkog društva i američke ekonomije. To je trajalo decenijama, a sada postajemo previše restriktivni prema ljudima koji žele da dođu. Sjedinjene Američke Države su postale potpuno politički podeljene. Dve partije se sve više udaljavaju u svojim stavovima. Zaista se brinem za našu unutrašnju politiku, bez koje nema opstanka. Nacionalnu bezbednost bi trebalo posmatrati kao novčić. Na jednoj strani jeste spoljna politika i bitno je da ona bude stabilna i odlučna, ali imati i drugu stranu, gdje se odnosi unutar same zemlje. Potrebno je da i ta strana bude jaka kao ona druga. Zato moramo da jačamo na svim poljima ukoliko želimo da zadržimo trenutnu ulogu u svetu. Naravno, potrebno je da posvetimo pažnju i spoljnim pretnjama. Ukoliko razmišljamo kratkoročno, Severna Koreja je najveći izazov. To je možda najzatvorenija država na svetu, a istovremeno i najmoćnija, ukoliko pogledamo vojnu snagu prema broju stanovnika. Uz desetine nuklearnih bojevi glava koje već ima, Pjongjang ubrzano razvija prateću tehnologiju. Potrebno nam je što skorije rešenje tog problema, a drugi problemi nas tek čekaju. Klimatske promjene, Kina koja je jača, Rusija koja se bori za svoje mesto, haos na Bliskom istoku.
Richard Haas je potvrdio da su odnosi dve najveće svjetske ekonomije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ključno strateško pitanje našeg vremena. Uprkos pojedinim pesimističnim predviđanjima, Haas veruje kako nije neizbežno da Washington i Peking uđu u neku vrstu hladnog rata, dok gotovo potpuno isključuje mogućnost vojnog sukoba.
Each country is quite dependent on the other economically. Trade, Chinese holdings of American debt, investment.
Sjedinjene Američke Države i Kina su međusobno ekonomski zavisne. Trgovina je razvijena. Kina posjeduje američke obveznice, odnosno deo američkog spoljnog duga. Američke investicije u Kini su velike. Kina je prilično integrisana u svjetsku ekonomiju i neophodno je stabilno globalno tržište. Iz tog ugla interesi Vašingtona i Pekinga su slični, ili makar nisu toliko različiti da po bilo kom pitanju ne mogu da pronađu kompromis. Naravno, pitanje je koliko će takvo stanje trajati. Kina je možda i previše agresivna u određenim delovima svog ekonomskog razvoja. Ne smemo da zaboravimo prisvajanje intelektualne svojine stranih kompanija koje tamo rade, što bi pojedini analitičari nazvali i krađom. To je i agresivna politika prema Južnom Kineskom moru, kako bi se obezbedili pomorski putevi. Važno je istaći razliku u vladajućim društvenim sistemima Amerike i Kine, koja je tolika da ne možete ni da predvidite u kom smeru će otići naši odnosi. Radio sam sa četiri američka predsjednika i shvatio koliko toga zavisi od ljudi koji su trenutno na vlasti, odnosno koliko lični pečat može da promeni globalne odnose. Sređivanje odnosa sa Kinom je veliki izazov, ali nije nemoguće. Govorimo o odnosima u 21. veku, koji se, podsjećam, značajno razlikuju od onih koje smo proučavali krajem prošlog. Možda ne možemo da razvijemo prijateljske odnose, ali sigurno možemo da uspostavimo saradnju koja je precizno definisana na obostranu korist.
I Rusija je u novoj američkoj strategiji označena kao bitan takmac, podsjeća Haas. Iako ima problema u ekonomiji, Moskva se ponovo nametnula kao značajan geopolitički igrač.
Any honest analyst would have to say Russia achieved quite a lot.
Svaki pošten analitičar bi morao da prizna da je Rusija angažovanjem u Siriji na međunarodnoj sceni postigla mnogo, uz malo ulaganja, i da je zajedno sa Iranom u Damasku održala na vlasti predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, Rusija sada mora da odluči kako će se dalje ponašati u tom regionu. Mada, to mora da učini Amerika, budući da je osnovni cilj na Bliskom istoku ispunjen. Islamska država je pred konačnim porazom. To je zapravo jedno od ključnih pitanja geopolitike. Kako da taktičku pobedu prevedete u dugotrajne strateške interese? Teško da ćemo na tom prostoru zadržati i onaj minimalni nivo saradnje sa Rusijom koji smo imali tokom borbe sa džihadistima. Ali možemo nešto da učinimo na drugim poljima. Nema razloga da izbjegavamo dogovor u vezi sa kontrolom naoružanja, iako i Vašington i Moskva zauzimaju previše oštre stavove. To su odnosi koje vučemo iz prošlosti. Oni se sporo menjaju. ali se nadam da ima prostora za napredak. Po pitanju Severne Koreje smo dobili podršku za sankcije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali postoji bojazan da Rusija te kaznene mere ne sprovodi dosledno. Naravno, veliki problem je Ukrajina. Većina Rusa je zadovoljna pripajanjem Krima i to se neće promeniti uskoro, ali bi Moskva po pitanju istočne Ukrajine mogla da bude fleksibilnija. Mogla bi da za smanjivanje svog prisustva i prihvatanje mirovnih snaga očekuje ublažavanje sankcija, iako je o njihovom ukidanju za sada nemoguće govoriti. Koliko god racionalno razmišljali i priznali da ne bi trebalo da očekujemo novu aneksiju, Moskva sigurno neće odustati od te oblasti i potrebno je da naša diplomatija tome posveti punu pažnju.
Richard Haas ocenjuje da su trenutno tri najjača svjetska lidera, predsjednici Francuske, Kine i Rusije, Emmanuel Macron, Xi Jinping i Vladimir Putin. Kako navodi, potpuni optimista nije mogao da napiše knjigu pod nazivom Svet u neredu i smatra da su globalne pretnje brojne. Tri najveće su, kako kaže, klimatske promjene, nuklearno oružje i dve vrste bolesti, pandemije izazvane novim virusima i bolesti izazvane životnim stilom. 9:51, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I emisiju nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju je Marina Stojedinović, urednica i voditeljka emisije Doživeti stotu. Marina, dobar dan.
Dobar dan, Nikola. Dobar dan slušalcima.
Šta si izdvojila iz jutrošnjih novina? Pretpostavljam da imam neke veze sa temom kojima se ti inače baviš u svojoj emisiji.
Pa tako je, vezano je za ljude trećeg doba, a i rubrika Treće doba u dnevnom listu Politika na 12. strani donosi nekoliko zanimljivih naslova. Ja bih izdvojila pre svega novi dnevni boravak za seniore Kladova. Članovi udruženja penzionera odnedavno mogu da računaju na mesto za druženje, a najugroženiji i na subvencionisani topli obrok. Za svaku od 700 osoba koje primaju penziju nižu od 10.000 dinara, opština Kladovo po obroku izdvaja 80 dinara, dok penzioner treba da plati 120 dinara. U opštini Kladovo udruženje penzionera broj 862 člana, a godišnja članarina je 300 dinara. U okviru udruženja funkcioniše foto i sekcija numizmatičara, šah i sekcija sportskih ribolovaca, penzionera, zabavni orkestar, a pripremaju se i folklorna grupa i hor. Postoji i sekcija domaće radinosti, kao i škola za rad na računarima za odrasle. Dakle, to su zaista lepe vesti u ovom delu Srbije, a također jedna zanimljiva informacija i veoma korisna. Beogradska opština Savski Venac organizuje besplatno dvodnevne izlete u Vrnjačku banju za penzionere sa teritorije opštine. Prijave su u toku, a izleti će se realizovati tokom januara i februara. Prva grupa od 100 prijavljenih penzionera krenuće 30. januara u obilazak jedne od najlepših banja u Srbiji. Penzionerima će biti obezbeđen prevoz, hotelski smeštaj i hrana, a prilikom boravka u Vrnjačkoj banji imaće priliku da uživaju u atrakcijama i obilasku znamenitosti ove, kako je često nazivaju, kraljice sportskog turizma. Eto, to su vesti sa 12. strane dnevnog lista Politika. U današnjim novostima na 7. strani jedna ohrabrujuća vest. Nišavski upravni okrug i opštine s tog područja traže investitora koji bi u tom delu naše zemlje izgradio proizvodni pogon. U toj fabrici bi isključivo radili ljudi stariji od 50 godina, pošto je problem njihovog zapošljavanja najizraženiji, čulo se juče na konstitutivnom sastanku Saveta Nišavskog upravnog okruga, u čiji sastav su ušli predstavnici opština i grada Niša. Načelnica Nišavskog upravnog odbora Dragana Sotirovski kazala je da su opštine Pantelej i Gadžin Han ponudile olakšice investitoru koji bi izgradio pogon za zapošljavanje starijih osoba. E sada, Nikola, ako imamo vremena,
naravno imamo vremena,
ja bih samo navela jedan naslov iz dnevnog lista Danas. Dnevni list Danas donosi naslov Nasilje na internetu doživi 9 miliona devojčica u svetu. To je pokazalo istraživanje i potvrdilo istraživanje Evropskog ženskog lobija. U Evropi 9 miliona devojčica do 15 godina doživi nasilje na internetu, koji se ispostavlja i kao glavni izvor, odnosno glavna platforma za trgovinu ljudima, a čak od 56% dece koje su putem interneta vrbovana u dečiju prostituciju i pornografiju, najpre je tražena fotografija.
Da, zaista globalan problem, pošto se znamo da su to, dakle, nekako najugroženije kategorije stanovništva, dakle i stariji ljudi o kojima smo već govorili, a i deca, tako da je to verovatno njima potrebno posvetiti mnogo pažnje kako je to ne bi dolazilo do ovakvih zloupotreba. Marina, imamo još malo vremena, možemo i da najavimo, emisija ide subotom, ali pretpostavljam da nije rano, da najavimo makar nešto šta bismo mogli da čujemo u sljedećoj emisiji Doživjeti stoti.
Tako je, Nikola, tragajući za stogodišnjacima po Srbiji, naša emisija Doživjeti stotu u subotu 27. januara u 9:05 emitovaće intervju sa Agnesom Eremijom, a Agnesa će 26. januara u petak napuniti 99 godina. Ta vitalna starica preživela je sve strahote Drugog svjetskog rata, počev od racije u Novom Sadu pa do koncentracionog logora u Mađarskoj. To su inače bili radni logori za jevreje, i ona je uspjela da iz tog logora pobegne krajem 1944. Iako je zakoračila u 100. godinu, gospođa Agnesa i dalje ima bistru misao i pogled, dakle zanimljiv omaž o životu Agnese Eremije, slušaoci mogu čuti u subotu od 9:05.
I zaista će sigurno moći da čuju mnogo stvari kojih su, eto, neke i korisne, a neke će nas vjerojatno i podsjetiti na pojedine stvari koje zaista nikada više ne bi smjela da se ponove. Marina, hvala ti. Marina Stojadinović prelistavala za vas domaću dnevnu štampu, a mi time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.